Wakungu babiri ku district ye Kamuli basimbiddwa mu kkooti woze saba lyake n'abakenuzi ku misango egy'okudibaga ofiisi zaabwe n'okufiiriza gavumenti ensimbi. Abavunaanibwa kuliko omukibi Nasa ng'ono yakulira abakozi n'emirimu kaawo owa disitulikiti eyo, Kifuuse Alex nga yakulira ebyensimbi Chief Finance Officer owa disitulikiti ye Kamuli n'omulala nga bano kigambibwa nti wakati w'omwezi ogwa May n'omwezi ogw'omukaaga omwaka ogwedde baadibaga ofiisi zaabwe bwe beekobaana ne bayisa ensimbi ez'okulirira abantu ne kampuni ez'enjawulo ezisukka mu bukadde 6 mu ngeri emenya amateeka. Okusinziira ku nambika n'ebiwandiiko ebiri mu kkooti, ensimbi zino kigambibwa nti baazibulankanyanga nga bayise mu bukuusa bwe beefuula abagala okulirira kampuni eya Raven Knight Limited, Total Uganda Limited ne mufumba Daniel ng'ono ye district engineer. Ensimbi zino kigambibwa nti zaali za kugula mafuta wamu n'okusasula ebikozesebwa mu kuzimba n'endala nti za kugula bupande bw'oku nguudo ensako wamu n'okuddaabiriza enguudo onadda oluguudo lwa Nawanyago Kisozi Road. Kigambibwa nti okunoonyereza okwakolebwawo kwalaga nti ebyogerwako byonna pawona kimu kyagulwa era n'oluguudo tilwakolebwa mu mwaka 2022-2025 nga bwe kyali kyalagibwa naye ng'ensimbi zaasaasaanyizibwa. Abavunaanibwa kaakano basindikiddwa ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogwagatonnya guno ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.